Luka ikigabane cy'17. Kandi abwira abigishwa biwe ati:
ibitsitaza abantu ntibizobura kuza, ariko ububizana zobona ibara. Ivyo bavyiza nuko yohambirirwa urusyo ruremereye ku izosi, agaterwa mu kiyaga, hakatsitaza n'umwe muri aba bato. Mwirinde, mugenzawe musangiye ukwizera niyakora icaha, umuhanure, niyihana umuharire. Kandi niyakugirira nabi indwi ku munsi umwe, agahindukira incuri indwi, akubwira ko yihanye uzobimuharire.
Kandi za ntumwa zibwira umwami Yesu ziti:
nutwongera ukwizera.
Umwami arabishura ati:
namba mufise ukwizera kungana n'akabuto k'umukaratusi, mwobarira iki giti cy'umusukamino muti: randuka ubadikwe mu kiyaga, kandi cobumvira. Ariko ninde muri mwebwe afise umushumba amurimira canka muragirira intama, iyo yinjiye avuye ku kivi canke kuragira, mbega yomubarira ko aza n'ingoga kicara karya? Ariko ntiyomubarira ko yarura ivyo kurya vyiwe, agakenyera kamugaburira, gushika hahejeje kurya no kunywa nawe hanyuma abone kurya no kunywa? Mbega kengurukira uwo mugurano kuko yakoze ibyo yamugezeko? Muba ariko namwe mugira, nimwaheza gukora ivyo mwagezweko vyose, muvuge ko muri abaja gusa, mwakoze ivyo mwategerezwa gukora vyonyene.
Maze bari mu nzira baje Yerusalemu, aca hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Ashitse mu mihana, asanganirwa n'abanyamibembe 10, bahagarara kure, baratabaza cane bati:
Yesu, mwigisha, tugirira imbabazi.
Ababonye arababwira ati:
nimugende mwiyereka abaherezi.
Bariko baragenda barakira, barahumanuka. Umwe muri babonye akize, agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga. Yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima. Kandi uwo yari umusamariya. Yesu arabaza ati:
ntibahumanutse bose uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Ntabandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari uwo munyamahanga?
Kandi aramubarira ati:
va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije.
Abafarisayo bamubajije igihe ubwami bw'Imana buzozira, arabishura ati:
ubwami bw'Imana ntibuzoza bwerekanwa, kandi ntibazovuga bati ehe ngubu canke ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe.
Abwira abigishwa biwe ati:
hazoza iminsi muzokwifurizamwo kubona umunsi umwe musa w'umwana w'umuntu ntimuzowubona, kandi bazobabwira ngo nguriya canke ngo ngubu, ntimuzojeyo kandi ntimubakurikire. Kuko nk'uko umuravyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko ni ku mwana w'umuntu azoba ku munsi wiwe. Ariko akwiye kuzobanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwankwa n'ab'iki gihe. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, umwuzuru ukaza ukabahonya bose. No mu minsi ya Loti byabaye bityo: bararya, baranywa, baradandaza, baragura, baratera, barubaka. Maze umunsi Loti yaviriye i Sodomu, umuriro n'ibizuku biratibuka bivuye mu ijuru, birabahonya bose. Niko bizoba umunsi umwana w'umuntu azoserukirako. Uwo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, ibintu vyiwe biri mu nzu. Ntazokururutswe no kubisahura, n'uwuri mu mirima nuko, ntazosubira inyuma. Mwibuke mukaroti, uzogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe azoburokora. Ndababwire, muri iryo joro abantu babiri bazoba ku buriri bumwe, umwe azojanwa, uwundi arekwe. Aho abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe, umwe azojanwa, uwundi arekwe. Aho babiri bazoba mu mirima, umwe azojanwa, uwundi arekwe.
Baramubaza bati:
bizoba hehe ga mushingantara?
Arabishura ati:
aho umuvyimba uri hose niho ibikona bizokoranira.